Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 12:07 na po ng tanghali. At dahil ngayon po ay Martes, makakasama niyo po kami dito sa Radyo Ble at Your Service. Ang Radyo Ble at Your Service ay isang programang hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. At nung nakarang linggo ay nakasama natin si Kapitana Isabelita Gravides para pag-usapan ang kanyang pagtanggap ng Gawad Chancellor para sa natatanging lingkod o komunidad. At hindi lang po siya ang nakatanggap nito ngayong taon, pero isa pang grupo ang Community Chest ng University of the Philippines ay nakatanggap din po ng paggawad na ito. At ngayong tanghali pong ito, makasama niyo po ako si Faith Navarro. At meron po tayong isang panauhin mula sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Pag-uusapan natin ngayong tanghaling ito ang UP Vehicle Sticker Application para sa taong ito. At para dyan ay kasama natin si Ms. Alea Galas Espino. Magandang tanghali po, ma'am.
Magandang tanghali, Faith. Magandang tanghali po sa lahat po ng nakikinig sa atin.
Ma'am, bakit po mahalaga na pag-usapan itong UP Vehicle Sticker Application? Marami po bang nagiging problema dito sa loob ng UP?
Actually, natataon na yung topic natin, no? Kasi mag-uumpisa na ulit yung pag-apply natin para sa vehicle stickers natin. And actually, kahit na sinasabi na namin hanggang July na lang yung validity ng sticker natin, marami pa rin nag-a-apply. So, dahil para na rin pa sa seguridad ng lahat and to help na rin sa ating traffic inside the campus, mahalaga rin na makakuha ng vehicle stickers yung mga member ng community natin.
Mm-hmm. Dahil po marami pong portals dito sa UP Diliman at ang mga walang UP stickers sa kanilang mga sasakyan ay nakakadaan lamang po sa certain na portals.
Mga portal na pwede nilang daanin. So, hindi lahat.
Mm-hmm. Nabanggit niyo po, Ms. Alea, yung validity ay hanggang July na lang. Ano po bang ibig sabihin nun? Umiksi po ang validity?
Hindi naman. Kasi para sa kaalaman ng mga iba pang nag-a-apply, no? Kasi ang dami nagpupunta sa office ngayon, tapos nagtataka sila, bakit hanggang July na lang?
Mm-hmm.
Ang ating vehicle stickers kasi, ang validity nito ay nakasalalay sa academic calendar natin. So, yung meron tayo ngayon, nagsimula to nung August pa, July pa nga actually, last year. So, mag-i-end to itong July din. So, one year naman siya. Academic year po ang sinusunod natin. Hindi po calendar year.
Mm-hmm.
So, ayun po, mag-i-expire na po yung sticker for 2017 to 2018.
Dahil, sinama na po natin dito yung mid-year.
Mid-year natin.
Mm-hmm. Ma'am, paano po ba tayo nagsimula na magkaroon ng sticker policy dito? At saka bakit? Para saan po ang stickers? Ayun.
So, actually, ang stickers natin, tulang na nabanggit ko nga kanina, ito ay for security na rin natin.
Mm-hmm.
So, para ma-monitor natin kung sino yung nakakapasok lang. So, ang UP, napakalaki kasi ng UP. So, tulad na nabanggit mo kanina, ang dami nating portals na pwedeng pasukan at saka labasan. So, para kahit paano, makontrol natin yung pagpasok ng mga sasakyan, naglabas tayo ng sticker. So, hindi naman kahit sino rin yung mabibigyan natin ng ng sticker. So, yun nga, una, para sa seguridad natin and to control na rin yung traffic.
Mm-hmm.
Kasi nga, dahil yung mga portals natin very accessible sa mga major roads. So, nagiging daanan tayo ng mga, mga iba't ibang university, mga kapitbahay natin. Hindi lang tayo nagiging daanan. Ang alam ko, nagiging parking lot pa tayo. So, magpa-park sila dito, tapos aalas sila. So, yun. Para na rin sa atin lahat yun.
Uh-huh. At, Ms. Alea, sino ba ang pwedeng kumuha ng stickers?
Ayun. So, lilinawin lang natin. Ang sticker, binibigay lang natin siya para sa, yung masasabi natin na merong business sa loob ng universidad.
Mm-hmm.
So, nandito yung unang-una yung mga estudyante natin.
Mm-hmm.
Nandito rin yung mga staff, yung mga members ng faculty, officials. Pwede rin yung mga main negosyo sa loob ng UP, so yung mga suppliers natin. Nandyan din yung mga legitimate residents natin. No? So, hindi lahat na pagbibigyan. So, minsan kasi meron yung, gusto lang namin, dito kasi kami dumadaan. Hindi natin, unfortunately, hindi natin pwedeng bigyan ng sticker ng ganun-ganun lang.
So, ibig sabihin po ba ng residente ay yung mga nasa loob ng academic ano bang tawag natin dito? Doon sa loob ng portals.
Oo, yung mga nasa loob ng community natin. At hindi lang basta-basta yun na legitimate residents. Yung mga legitimate residents na tinuturing ay yung mga kasama sa official census ng universidad. So, meron tayong mga listahan ng mga nakatalang residente talaga sa loob ng community natin.
Okay po, Miss Alea. Sa pagbabalik natin, pag-usapan natin, ano ba yung mga requirements para makakuha ng sticker? At tuwing kailan ba sila pwedeng pumunta sa inyong opisina para kumuha nito? At iba pang mga katanungan kaugnay nito. Sa pagbabalik po yan ng Radio Obli at Your Service sa DZP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sakit ang pusan ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radio Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radio Oble, at your service. Itong programa pong ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Pinag-uusapan po natin dito ang mga serbisyong hatid sa inyo ng universidad at mga serbisyong maaari natin ibalik dito. Muli ako po si Faith Navarro at kasama pa rin po natin mula sa OVCCA si Ms. Alea Galas Espino. Pinag-uusapan po natin pa rin ang 2018 UP Vehicle Sticker Application. At kanina po naiwan nating katanungan ay ano nga po ba ang requirements para makakuha dito ay yung pong mga nabanggit nyo kanina, faculty, estudyante, at mga iba pang may official business sa loob ng universidad at mga residente. Ano po ang mga requirements, ma'am?
Okay, so para sa mga estudyante natin, no, kailangan nilang i-fill up, meron tayong application form. Okay, sa na matatagpuan sa ating opisina. Nga pala, dati meron tayong online application.
Pero ngayon po?
Pero ngayon ay isususpindi muna natin ito dahil sa Data Privacy Act. So habang inaayos natin ang ating system, wala po muna tayong online application. Mm-hmm. So lahat po ng application, kailangan niyo pong magpunta sa aming opisina. Nasa lower ground floor po kami ng Quezon Hall. So, nandun po kami kay Oblation. Okay.
Ano po ba ang problema sa data privacy?
Kasi di ba pag nag-a-apply tayo online, usually nag-upload tayo ng ating mga information. Mm-hmm. So meron dahil sa pag-upload natin ng mga ID, yung mga mm-hmm. iba-ibang mga ano natin, maari kasi itong makuha ng iba. So para i-secure muna natin yung ating database, mm-hmm. isinususpend muna natin siya pansamantala.
Bali, pinapalakas muna natin ang ating system.
Ating security mm-hmm. para walang mangyaring mga identity theft. Ganon. So, okay, ulitin natin para sa mga estudyante, maliban sa application form, kailangan po namin ng inyong UPID kung mm-hmm. meron. At kailangan po yung may validated sticker.
Mm-hmm.
Okay, ito. Kung wala po kayo nun, pwede po ang inyong Form 5.
Mm-hmm.
Okay. So, maliban po doon, kailangan natin ng ating ORCR, yung ORCR ng sasakyan, at copy ng driver's license. So, kung hindi marunong mag-drive yung estudyante o hindi siya yung magda-drive, maaaring yung driver's license ng kanyang magulang o sino man yung magmamaneho ng sasakyan mm-hmm. na yun. Okay, kailangan lang nun. Tapos, meron din tayong, ulitin po, yung mahiningi po namin yung photocopy lang. So, kung pwede po, pagpunta niyo na po sa opisina, may dala na po kayong photocopy ng inyong mga ID.
Pero kailangan po ba dala ang original?
Pwede rin, para makita po natin. At yung mga photocopy ng ID, mga dokumento ng sasakyan. Kung wala mm-hmm. po tayong ORCR pa, dahil bagong-bago pa po yung sasakyan, mm-hmm. pwede naman po yung sales invoice. O kahit mm-hmm. na ano pong dokumento na nag-stand na sa inyo po yung sasakyan na yon. Kung wala po, kung ang sasakyan niyo po ay nabili niyo lang from a previous owner, kailangan po natin ng notarized deed of sale. So, mm-hmm. tandaan po natin, kailangan natin notarized deed of sale kasi minsan ang dami pong nagdadala ng deed of sale na
hindi notarized
o di kaya po yung mga open deed of sale. Unfortunately, mm-hmm. kailangan po namin na notarized na po yun.
Mm-hmm.
Yun po. Tapos may onting fee lang po tayo nababayaran. Hindi lang po ako sigurado ngayon kung same fees pa rin po tayo. Pero meron po tayong babayaran na fees.
Mm-hmm. At kapag ka po ba ready na itong mga requirements na ito, meron pa po ba silang form na kailangan sagutan?
Meron po kayong application form na nasasagutan na nasa manggagaling po sa opisina namin. Maiksi lang naman po to. Onting information lang po yung ating kukunin para rin po sa ating database.
Hindi pa po ito downloadable?
Hindi po siya downloadable for
dun,
now.
Manggagaling opo, po talaga sa opisina.
Opo.
Kapag po ba ready na po lahat ng requirements nila at nasagutan na nila yung form, kailangan po ba ay dala na nila agad yung sasakyan?
Apo. Yun pa po yun. Kailangan po dala niyo yung sasakyan kasi kami lang po ang maaaring maglagay ng sticker sa inyong sasakyan. So, hindi po namin yun ibibigay sa inyo para i-take home. Kami po yung kailangan na maglagay ninyo sa inyong mga sasakyan.
Para rin sa security,
opo,
no?
Para rin sa security.
Maliban natin kung saan natin madikit itong sticker niya
ibibigay.
Mamaya
sa ibang sasakyan ninyo. So, ayun.
Mm-hmm. At, ito po bang mga motorsiklo? Marami po tayo napapansin sa loob ng UP na motorsiklo. Kinakailangan din po ba nila ng sticker ng UP?
Yung mga motorsiklo na dumadaan dun sa ating mga sticker-only portals, kinakailangan din nilang meron silang motorsiklo. Mm-hmm. Ay, sorry, meron silang sticker sa motorsiklo mm-hmm. nila. Sorry po.
Mm-hmm. At ito pong pagkuha ng stickers ay nabanggit niyo po kanina, ay meron pong schedule.
Opo.
Ano po yung mga dapat tandaan na mga araw?
Okay. Para po hindi na po tayo magsiksikan sa opisina at para po sa mas maayos na transaksyon, one day ano lang naman po tayo, one day application process lang naman po tayo. Pag wala po tayong problema, mabilis lang naman po 'yan. Pero meron na po tayong schedule para sa ngayon. So, for July 2 to 6 po, ang mention ko po no, simula July 2 hanggang July 27, renewal po tayo ng lahat ng stickers. So, meron po tayong ipalalabas na memo para sa mga opisina o mga colleges na nakalagay po doon kung kailan yung inyong schedule. So, for example po, July 2 to 6, ipaprocess po natin yung mga renewal ng stickers para sa University Health Service, sa Executive House, sa UP Diliman Police, lahat ng opisina na nasa Albert Hall, Valladolid Hall, sa College of Fine Arts, sa NISMED, Office of the Campus Architect, sa SPMO Compound, Community Affairs Complex, Asian Center, College of Law, Institute of Islamic Studies, sa UP PAO, sa UP CDC, at sa UP Veterinary Medicine Teaching Hospital. So, yung susunod naman po, July 9 to 13, sa Quezon Hall. Lahat po ng opisina na nasa Quezon Hall, Abelardo Hall, Plaridel Hall, UP Film Institute, University Theater, Vincent's Hall, School of Virata School of Business, School of Economics, DLRC, Computer Center, Alumni Center, Bahay ng Alumni, Accounting Office, Budget Office, Cash Office, at ang University Hotel. So, July 16 to 20 naman po tayo sa CSSP, sa Cal, Faculty Center, Alfredo V. Lagmay Hall, College of Education, College of Home Economics, UPIS, sa Main Library po, School of Library Information and Information Studies, UMT, lahat ng residence halls and dormitories, Solair, ISSI, NCPAG, CHK, AIT, at sa CSWCD. Sa July 23 to 27 naman po, tandaan po natin, so ito po lahat yung mga engineering, Department ng Engineering, sa Institute of Chemistry, Institute of Biology, National Institute of Physics, NIMBB, MSI, NSRI, IESM, NEC, NCTS, Math, CSRC, and sa SERP. So, sa July 30 to September 7, doon naman po tayo magpa-process ng mga bagong applicants. Mm-hmm. Para naman to sa lahat ng estudyante, faculty, staff, reps, and officials. Mm-hmm. September 10 onwards, doon naman po tayo magpa-process ng para sa mga alumni, legitimate residents, other offices within campus, and mga suppliers, at iba pa.
Mm-hmm.
So, take note lang po natin yung schedule natin. Maglalabas po ulit tayo ng memo at ilalagay po namin to sa aming website din po at saka sa Facebook page para po sa isang maayos na application mm-hmm. period po ngayong taon.
Paano po yan? Ito po sa September 10?
Apa.
Ito po ay renewal on new applicants.
Renewal and new applicants po para sa mga alumni, legitimate residents at iba pa.
Mm-hmm. Paano po yan kung July po nag-expire yung validity?
Usually naman po nagbibigay kasi tayo ng leeway.
Mm-hmm.
So kahit na nag-expire na siya, nagbibigay pa rin po naman tayo ng memo na minsan ine-extend as long as meron kang dating mm-hmm. sticker.
Mm-hmm. So, Ma'am Aleya, sa isang estudyante or empleyado o faculty o residente, ilang stickers ang pwedeng kunin ng bawat individual?
Actually, nakakaano man taang, pero as long as kaya mong kumuha ng sticker, tapos may babayaran tayo, kung sasakyan mo naman yun, mm-hmm. o sasakyan ng parents mo, pwede ka namang kumuha ng, wala namang tayong na nakasaad na limit din kasi kung ilan ang pwede natin kunin, no? So, pero hindi natin merong lumutang na idea na baka kailangan din natin siyang i-limit since mm-hmm. personal ko na lang to, sabihin natin, personal ko na rin to kasi kung isa sa mga dahilan natin kung bakit nga tayo nag-ano ng sticker ay para makontrol yung traffic mm-hmm. sa loob ng campus, no? Kung parang madidefeat niya yung purpose kung ang dami natin.
Kung nakalimang kotse
kung sa estudyante. Mm-hmm. Actually, pinakamarami yata namin. 10 o 12 yata. So, ayun. Para malimitahan lang din.
Mm-hmm. Okay, ma'am. Napapansin natin ngayon, nagtataxi rin yung mga estudyante, mm-hmm. mga empleyado, faculty, at gumagamit din ng Grab cars. Mm-hmm. So, ano po ba yung patakaran natin sa mga ganito?
Kasi yung mga wala talagang sticker, may mga portal kasi tayo na hindi talaga pwedeng dumaan din yung mga
ano-ano
yun.
Ano po ang mga ito?
Ang sticker-only portals natin, ito ay yung nasa Magsaysay Avenue at yung nasa Ilanan.
Mm-hmm.
So, strictly no sticker, no entry yun. No entry, exit yun. So, kung naka-grab kayo, naka-taxi kayo, hindi talaga kayo pwede dumaan doon. Sa University Ave lang kayo pwede dumaan or yung mga ibang portas. Yung ibang portas kasi ina-allow naman natin na ID, UP ID. Mm-hmm. As long as makapag-present ka ng UP ID, pwede. Pero yung sa iba, unfortunately, hindi talaga pwede. Yung dalawang yon hindi talaga pwede.
Pinaplano po ba natin in the future na dagdagan pa yung sticker only portals?
Sa ngayon, wala pang napag-uusapan ganyan. Pero baka titingnan natin kasi pero mukhang mahirap din since ang laki ng campus natin.
So, meron din pong tanong dito. Ang tanong niya po ay, paano daw po masisiguro na mamomonitor po ng maayos all year round ang mga car stickers?
Meron tayong database ng mga lahat ng kumuha ng car stickers natin. Mm-hmm. So, kapag kinakailangan naman, hindi, for example, kasi no, pag may nasangkot sa isang accident, unfortunately, hindi namin pwedeng basta-bastang i-release yung information na nasa amin dahil nga meron tayong data privacy act, no? So, pero sinisiguro naman namin na lahat ng nire-release nating stickers ay merong information doon sa amin. So, halimbawa, kung sakasakaling may mangyari at dumaan naman tayo sa proper channels, siguro, and it's within the bounds of yung mga laws natin, baka pwede din natin yung ano. At saka, yung mga, halimbawa, pag may nakita tayo yung mga, may mga incidents na may nakita tayo, medyo kaduda-duda yung sticker, pwede nyo namang i-report. Tapos matitrace natin yun sa ating database.
Paano po ang itsura ng kaduda-duda na sticker?
Kasi minsan meron yung mga hindi nakadikit. O kasi lahat ng stickers na natin, no, may kapag OVCCA kasi OVCCA staff ang nagdidikit noon. So nakadikit yun sa labas at may tamang location siya sa windshield siya nilalagay. So pag feeling natin na paging sticker nakita natin nasa loob na, tapos medyo naka-tape lang. O di kaya parang iba na yung itsura nung sticker, pwede naman siyang i-report din sa office.
So nagkaroon na po ba ng pagkakataon na kinopya o dinikit po sa ipanibagong sasakyan ang UP sticker?
Meron na sa kasamaang palad, meron na. So meron ng na-report din na may UP sticker na nakadikit di umano sa isang delivery truck. So kinontak kasi parang nagduda na yung guard na nakakita nung nung sticker. Tinontak niya yung office, verify kung kanino nga naka-issue yung ano na yun. Unfortunately, hindi doon sa truck na yun.
Pero may control number.
Oo. Sa ibang tao naka-issue yun. Tapos, meron din kasing instance na may nag-report din na hindi namin maintindihan kung bakit binabaklas yung sticker. Siguro, tinanggal daw yung sticker para idikit sa ibang sasakyan. No? So, pag nai-report naman sa amin yun, inunote namin yun sa database namin. So, in case, huwag naman sana yung mangyari in the future, at least alam natin kung ano yung nangyari na sa sticker na yun.
Ayan po. Yun po ay isang violation. Huwag niyo pong gagawin yun.
Please lang po, huwag niyo pong
hindi po yung tip para sa inyo. Sa pagbabalik po natin, Ms. Alea, no, maliban pa po dito sa UP Vehicle Sticker Application, siguro maganda rin i-discuss natin kung ano-ano pa ba yung mga traffic rules sa loob ng University of the Philippines Diliman at anong mga bawal, anong mga pwede. At sana po ay masunod natin yung maayos ang mga ito. Sa pagbabalik po yan ng Radyo Oble at your service sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbunyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble, at your service. Kami po ay napapakinggan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon tuwing Martes dito sa DZUP 1602 sa inyong AM band, sa inyong mga radyo. O kaya naman po ay sa DZUP.org o sa DZUP online. Maaari pong sumali sa ating usapan sa pamamagitan ng pagtawag o pag-text sa 503-8288 o kaya naman po sa 0927-220-8332. Kung kailangan niyo po mag-send sa amin ng email ay email kami sa dzup@up.edu.ph. At balik po tayo sa ating usapan na 2018 UP Vehicle Sticker Application at ganun na rin po sa mga traffic rules sa loob ng UP Diliman. Kasama pa rin po natin si Ms. Alea Galas Espino mula sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ma'am, ito pong tanong ko sa inyo kanina. Meron na po bang nabawian ng UP sticker?
Unfortunately, sa pagkakaalam ko, parang wala pa tayong nagagawang ganun.
Oh, hindi pa hindi po pa naman siya kasali sa penalty no, sa mga violations. Natin. Mm-hmm. Pero sa ngayon po ba, ano po ba ang meron tayong mga traffic rules sa loob ng university?
Okay. Ang unang-una po siguro na babanggitin ko, no, meron po tayong speed limit sa loob ng university.
Mm-hmm.
Okay. Minsan po kasi nakakaligtaan po natin na nasa loob po tayo ng isang campus.
Mm-hmm.
Ay marami pong naglalakad sa loob.
Mm-hmm.
At wala po tayo. Hindi naman po siguro kaila sa atin na hindi po to highway. So ang maximum speed limit po natin para sa lahat ng sasakyan ay 30 kph po.
30 lamang po, no? Pagka sumasakay po kasi ako ng taxi galing ng CP Garcia, naisip yata nila continuation ng
highway
itong University Avenue.
Actually. So, kailangan lang po natin tandaan palagi, no, na hindi po ito continuation ng mga highway natin dyan sa labas. So, oras po pumunta po tayo, makatungtong po tayo sa loob ng campus. Sabihin po natin na nasa ano po tayo, University Ave po, no. Kailangan po nating mag-menor. Marami po tayong mga miyembro ng komunidad na naglalakad po dito sa loob. Ganon din po sa ating mga bikes. Meron din po tayong maximum speed limit of 15, kung di po ako nagkakamali, 15 kph din po. Hindi po tayo, wala po tayo sa sports complex na nagkakarirahan din po tayo. So, hindi rin po, hindi rin po ine-encourage yung mabilis na pagpapatakbo ng mga bisikleta po natin. Kailangan din po natin tandaan na ulit po, nasa loob po tayo ng campus. So, kailangan po natin igalang yung mga bike lanes, pedestrian lanes po natin, no? So, papaalalahanan lang po natin na hindi po porque may nakahinto pong sasakyan sa ating motorist lane, o-overtake na po tayo, gagamitin po natin ang ating bike at pedestrian lane. So, para irespeto po natin yung mga kanya-kanyang lanes po dito sa loob ng campus. Tapos, ang campus po natin, nakasaad po natin, ay isang pedestrian safety zone. So, be prepared po na huminto at magbigay daan para sa mga pedestrian. Ang mga pedestrian po ay may right of way po dito po sa loob ng ating campus. Okay po. Ang academic oval po natin ay counterclockwise. At hindi po pinapayagan ang idling o yung mga may naghihintay po sa along academic oval. Hindi po yun pwede. Hindi rin po kayo pwedeng mag-park along the academic oval.
Miss Elia, isang gabi lang may nakita akong anong tawag dito?
Nag-overtake nag- ba? Or idle? Counterclockwise. Clockwise.
Clockwise. Oo, clockwise. Pag ano. Pero gabi ito, paano po ba ito nire-report?
Kapag ganun po, pwede po nating tawagan ng yung pansin ng ating nasa. Meron po, meron naman po tayong UPDP. May traffic po tayo. Meron din po tayong mga SSB po doon. Or pwede nyo rin po yun i-report sa aming Facebook page. Katulad po na meron pong mga nagre-report po sa aming Facebook page. Lalo na po yung mga nag-overtake ng mga sasakyan po sa loob ng campus. At nag-overtake ka na, patakbo ka pa ng sobrang mabil ng sobrang bilis, wala ka naman sa loob ng wala ka naman sa highway, no. So pwedeng-pwede niyo pong i-report 'yan sa aming Facebook page.
At may tanong po dito si Texter Michael, bakit hindi daw po mag RFID tag para ma-control ang vehicle entry? Hindi naman daw po ganoon ka mahal at hindi naman daw po madaling madaya.
Okay. Ang sa pagkakaalam ko, meron tayong project or study regarding yun nga dun sa RFID, no. As of the moment, hindi ko, wala akong update regarding dun sa study. Pero
pinag-aaralan
po yan ng universidad para po sa kung ano po yung pwede nating gawin.
Nabanggit nyo na rin po yung bikes kanina. So, ngayon po ay meron tayong joggers lane na bike lane na hati sa dalawa. Saan po ba dito dapat ang bike? Saan dapat ang mga tao?
Pag nakita niyo po yung nandun sa academic oval, yung nasa pinakaloob po, yung sa tabi po nung sidewalk, yun po ang ating pedestrian. Yun po dapat yung for joggers. And yung nasa labas po, yun po yung ating bike lane. Okay. Tulad nga po ng nababanggit ng Non-Motorized Mobility Subcommittee, meron po tayong ganun, o yung NMM. Ang gusto pong ipatupad yung concept sana ng road sharing. So hindi porki sinabi rin natin na eto si joggers lane at eto si bike lane, exclusive na yun.
Strictly
na ganun yung patutupad, no. Kailangan pa rin natin i-practice yung concept nga na road share, share tayo. So may times kasi na kailangan yung mga joggers, I mean, minsan lumalampas dun sa bike lane at vice versa. So kailangan lang natin maging considerate sa mga kasama natin na gumagamit sa loob ng campus.
Puntahan naman po natin, Miss Alea, itong parking spaces natin. Saan ba pwede, saan ba hindi pwede?
Okay. So, uulitin po natin, ha. Ang academic oval po ay hindi po pwedeng pag-parkan. No parking zone po tayo dyan. So, ito pa rin po yung ating mga no parking area sa along University Avenue, Osmeña Avenue, Rojas Avenue, Maria Guerrero Street, yung Magsaysay.
Pwede po ito?
Hindi po.
Ah, hindi pwede po tayo. Pwede.
So, ito po ay ating mga no parking zone. Okay. So, sa Iha Cinto Street, Ilanan, Velasquez, Africa. So, basically, ito po yung ating mga main streets. Okay. So, meron po tayong mga street naman na pwede po tayong mag-park. Okay. Pero po, ito po ay mga one-side parking zone lamang.
Anong side po so, ang isang, pinagpaparkan?
Regarding kung anong side pa ito. For example, portion ng Quirino Avenue magmula sa Velasquez Street hanggang Africa. Mm-hmm. Okay. So, yung Maria Regidor Street from College of Education to the College of Home Economics.
Mm-hmm.
Andito rin yung F. Agoncillo Street. So, yun yung nasa gilid ng law,
mm-hmm,
from Osmeña Avenue to Magsaysay. Sa apasible naman, ito yung pwede kayo mag-park sa side ng NEC or ng National Engineering Center from Magsaysay Avenue to Osmeña.
Mm-hmm.
Yung Ilanan Street, side ng College of Music tayo, from Magsaysay Avenue to the College of Music. E. De Los Santos from Calao Street, Lakantula to Pardo de Tavera. E. De Los Santos from UP Press to UP Credit Union. So, iisang mm-hmm side lang yun. And yung RP de Guzman Street sa vicinity ng Soler and NCPAG. So, wag po tayo mag-alala. Maglalabas rin po tayo ng mga information regarding this itong mga streets na to sa mga susunod na araw.
Miss Aleya, meron pa po bang mga madalas na nagiging violation dito sa traffic rules natin?
Meron din minsan kasi may mga nakikita tayong mga sasakyan ni sobra, yung mga usok. Okay. So, meron po tayong memorandum na nailabas na nagpo-prohibit ng smoke belching. So, bawal po yun. Pwede kung meron po kayong mga nakitang mga paglabag, maaari rin po ninyong i-report yun sa aming opisina,
mm-hmm,
para makagawa po tayo ng action. So, hindi po excuse dito yung mga sasakyan ng mga estudyante natin o mga faculty or staff. Pati rin po yung mga public
mga
utility vehicle, opo. So, kailangan nyo rin po yan i-report sa office.
Paano po ito na mo-monitor?
Meron po tayong, para po sa mga PUJs kasi, meron po tayong yearly na ginagawa na inspection.
Mm-hmm.
Okay, para po dyan. Pero kung sakasakali po na in the middle of the, may nakita po kayo, maaari nyo pong i-report yan sa UPDP, mm-hmm, sa traffic management team po nila. At saka po pala, yung mga motorcycle po natin, meron din po tayong memorandum din po na nilabas na meron kasi mga motor na maingay.
Mm-hmm.
So, kailangan mag-install sila ng silencer sa kanilang mga motor para hindi masyadong maingay. Kasi meron talaga yung mga motor na sobrang ingay din talaga.
Mm-hmm. Ayun po. Ito po naman sa skateboarding, bawal pa rin po ba ito sa loob?
Opo. So, lilinawin lang po natin, no? Bawal na bawal po ang skateboarding.
Sa academic oval lang po ba ito?
O sa buong campus po. Mm. Pati po yung mga longboards, mm-hmm, ba yung tawag doon? So, yung mga skating activities, hindi po siya pwede sa loob ng campus. So, meron pong isang instance, may nakapag-report na rin po sa aming office. Merong nagsiskateboard pero malapit pa sila sa mga colleges talaga. So, minsan merong nakapag-report na sa amin na may skateboarding activity tapos may exam doon sa college na yun. So, maingay. So, pag may ganun po kayo, uli po, wag po kayong mag-report lang po kayo sa amin.
Mm-hmm. Pag-usapan pa po natin ito at marami pang mga detalye sa pagbabalik ng ating programa dito sa Radyo Blaster Service sa DGP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DGP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, hindi ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis. Ingat na ka. May poste sa tabi. Uy, mamaya na phone mo. Dapat palagi nakatutok sa kalsada.
Drive like your mom's riding shotgun. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Maraming salamat po sa pagsama sa atin dito sa Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:48 na po ng tanghali. Kasama niyo pa rin po ako si Faith Navarro sa ngalan po ni Vice Chancellor Nestor Castro. Nakakasama rin po natin dito sa programang ito. At bilang ating resource speaker ngayong tanghaling ito ay kasama po natin si Ms. Alea Galas Espino. Pinag-uusapan po natin ang UP Vehicle Sticker Application at ganun rin po ang traffic rules sa loob ng University of the Philippines, Diliman. Ma'am Alea, papalapit na po ang graduation. Nagbabago po ba ang traffic scheme sa araw na ito?
For now po, same pa rin naman po tayo, no? If ever po na maglabas po, magkakaroon po na tayo ng mga ng bagong traffic scheme, siguro para lang po dun sa ating commencement malamang po sa general commencement exercises, maglalabas po kami ng memo or traffic advisory po, at pakiabangan na lang po yan sa ating Facebook page at website po natin.
At kung meron pong mga suggestions ang ating community para sa ating traffic schemes or traffic rules, saan po kayo pwedeng maabot?
Hi pa. Sa ngayon po, meron po tayong ipa-plug ko na rin po, no? Ang non-motorized mobility po natin ay nag-aaral po tayo nung gusto po sana natin kasi i-promote ang paglalakad or yung pagbabike sana sa loob ng campus para less pollution, no? So, kung meron po tayong mga comments or suggestions, pwede niyo po kaming i-message sa aming Facebook page, yung UP Diliman Community Affairs, pakihanap na lang po. Pwede rin po kayong mag-email sa ovcca.upd@gmail.com or pwede rin po kayong tumawag sa 981-8601.
Ms. Alea, pwede po bang ulitin lang natin yung mga requirements para sa mga ngayon palang tumutok sa UP Vehicle Sticker Application.
Okay po. Paalala lang po uli, wala po tayong online application para sa ngayon. Okay, lahat po ng application ay manual po. So, meron po tayong i-fill up na application form na meron po doon na makukuha niyo po sa aming opisina sa lower ground floor, Quezon Hall. So, sa likod lang po kami ng oblation. Huwag niyo pong kalilimutan, kailangan po natin ng ORCR, ng sasakyan, ng driver's license. Para po sa mga estudyante, kailangan niyo pong magdala ng inyong validated UPID or Form 5. Para naman po sa mga faculty, so tenured faculty po, staff at iba pa, kailangan niyo po ang inyong ID. Para po sa mga non-tenured na mga staff or non-tenured faculty at non-permanent staff, kailangan niyo pong magdala ng copy ng inyong mga appointment. Para po sa mga alumni, dagdag po requirement ang ating alumni ID o kahit na anuman pong katibayan na nag-graduate po kayo sa universidad. Sa mga residents, kailangan lang po ng proof of residency. At para po sa mga supplier, kailangan po namin ng mga ng contract nyo.
Mm-hmm. At ulitin lang po natin para sa mga ngayon lamang tumutok ang schedule para sa UP Vehicle Sticker Application. Ito po ay tatakbo mula July 2 hanggang July 27. Sa July 2 hanggang July 6 po ay maaaring nang mag-apply ang UHS, Executive House, UPDP, Albert Hall, Valladolid Hall, College of Fine Arts, NISMED, OCA, SPMO Building at Compound, Community Affairs Complex, Asian Center, College of Law, Institute of Islamic Studies, UPCDC, UP Veterinary Medicine Teaching Hospital at
UP PAO.
At sa July 9 naman to 13, para sa mga nasa nag-opisina sa Quezon Hall, Abelardo Hall, Plaridel Hall, UP Film Institute, University Theater, Vincent's Hall, Virata School of Business, School of Economics, DLRC, Computer Center, Alumni Center, Bahay ng Alumni, Accounting Office, Budget Office, Cash Office, at University Hotel. July 16 to 20 naman po ay para sa CSSP, College of Arts and Letters, Faculty Center, Lagmay Hall, College of Education, College of Home Economics, UPIS, University Library, School of Library and Information Studies, UMT, all residence halls or dormitories, Soler, ISSI, NCPAG, CHK, AIT, at CSWCD. July 23 to 27 naman po, Chemical Engineering, Civil Eng, MMM, Institute of Chemistry, Institute of Biology, National Institute of Physics, NIMBB, MSI, NSRI, IESM, NEC, Melchor Hall, NCTS, Math, CSRC, at SERP. July 30 to September 7 naman, ang new applicants ng mga estudyante, faculty, staff, reps, at officials. September 10 onwards naman para sa alumni, legitimate residents, and other offices within campus. Ma'am Aleya, last question. Paano kapag ka na-skip nila yung day kung para saan sila dapat mag-apply? Next year na lang?
Hindi naman. So, sana no, wag naman marami. Pero siguro po, pagkatapos po nung ating mga new applicants. So, pwede po siguro mga September 10 onwards po sila. Or kung, opo, mas mag-ano na po tayo. Sana po hindi nila makalimutan yung ating mga schedule. Mm-hmm. Maglalabas naman po tayo ng mga memorandum. Pero in case lang po na ma-skip niyo po ang inyong schedule, pwede po tayo September 10 onwards.
Mm-hmm. Maraming salamat po, Ms. Aleya Galas Espino mula sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ano?
Salamat din.
Sana po ay napakinggan tayo ng mga maraming taga-community para po naman ma-apply natin yung traffic rules at mas madali po yung maging proseso ng car sticker application. Mm-hmm. Salamat rin po sa lahat ng mga nakinig at kay Kasaling Michael na nag-text sa atin dito sa Radio Oble at Your Service. Susunod na po dito sa ating programa ang Salam Radio. Ang Radio Oble at Your Service ay napapakinggan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna po ng hapon. Dito po yan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.